ยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้นะคะโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะก็อย่างที่เรียนรู้ฟังไปว่าเราจะคุยกันเรื่องความสำคัญของวันสตรีสากลค่ะมีการพูดถึงเรื่องของ Women Power กันอย่างกว้างขวางนะคะในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนหันกลับมาให้ความสนใจเรื่องของสตรีโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้นก็มีอยู่มากมายหลากหลายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกมีพิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็มีมูลนิธิ Empower ทีมฟุตบอลบูคู FC คุณนุชนาถแท่นทองประธานเครือข่ายสลัมสีภาพคุณสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมคุณดารารัตน์สุเทศหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาคุณหทัยรัตน์พหลทัพผู้สื่อข่าวอาวุโสสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอภิปรายเมื่อวานก็มีเวทีอภิปรายเรื่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมความเสี่ยงภัยคุกคามและข้อเสนอเพื่อการคุ้มครองร่วมอภิปรายโดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็มีการจัดงานวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะในหลายภาคส่วนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะคุยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความสำคัญของวันสตรีสากลในมุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เดี๋ยวจะได้คุยกันค่ะก็บอกว่าวันสตรีสากลเนี่ย8มีนาคมของทุกปีค่ะตรงเป็นวันที่แต่ว่าหลายบางประเทศก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประท้วงของแรงงานหญิงณเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะก็ทำให้เป็นที่มาของวันสตรีสากลแต่เดี๋ยวความสำคัญของวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะวิทยากรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วคุณอังคณานีรภัยจิตค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีด้วยค่ะคุณอังคณาสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณอังคณาคะความสำคัญของวันสตรีสากลเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะอย่างที่เป็นที่ทราบนะคะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ก็เกิดจากเริ่มจากแรงงานหญิงในหลายประเทศนะคะที่ลุกขึ้นมาทวงถามเรื่องความเป็นธรรมแรงงานหญิงเริ่มเป็นในอเมริกานะคะประเทศในยุโรปอะไรแบบเนี้ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานเท่ากับผู้ชายแต่ว่าได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากันนะคะหรือว่าสิทธิในการลาคลอดบางทีผู้หญิงพอลาคลอดเนี่ยก็จะต้องออกจากงานเป็นช่วงเมื่อสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมกับสิทธิในการทางเพศนะคะแล้วก็เลยถึงการต่อมาให้วันนี้เนี่ยก็เป็นให้เป็นวันสตรีสากลก็จะมีเรื่องราวการต่อสู้ที่ผู้หญิงหลายคนก็ต้องเจ็บปวดนะคะได้รับผลกระทบอะไรต่างๆมากมายอะไรแบบนี้ถูกเลิกจ้างถูกทำร้ายถูกอะไรสารพัดค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คือวันนี้มันก็คงไม่ใช่วันที่จะมาเฉลิมฉลองจะเป็นวันที่จะระลึกถึงการต่อสู้ของผู้หญิงที่เริ่มต้นของการสู้เพื่อความยุติธรรมความเสมอภาคนะคะแล้วก็ของยังไม่เป็นมันมีค่ะ
ค่ะคุณอังคณาคะถ้าเราพูดถึงบทบาทของสตรีในปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ถือว่าเอาประเทศไทยแล้วกันนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศมีกฎหมายเรื่องพรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวก็มีกฎหมายที่ก้าวหน้ามากนะคะเรามีมติครม.เมื่อเดือนมิถุนายน58ในเรื่องของมาตรการการคุกคามทางเพศในการทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่ามันมีความก้าวหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดนะคะเช่นยกตัวอย่างกรณีพรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวปี2550นะคะพรบฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้มีการไกล่เกลี่ยในทุกขั้นตอนนะคะกรณีที่ผู้หญิงถูกทำร้ายในครอบครัวนะคะนี้เราก็คงเห็นนะคะอย่างกรณีหมอนิ่มอะไรนะที่เป็นผู้หญิงที่ฆ่าสามีเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ระบบไกล่เกลี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อเวลาผู้หญิงถูกทำร้ายเนี่ยก็ผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะขอหย่าได้อะไรแบบนี้กรณีบอยจะเน้นให้รักษาความ ให้ความสำคัญของครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคือมักจะถูกใส่ชื่อให้ต้องกลับไปอยู่ร่วมกับสามีเหมือนเดิมเห็นทั้งวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงทนไม่ได้แล้วกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงก็ผู้หญิงกลุ่มนี้เราเรียกว่าผู้หญิงที่มีอาการแบคทีเรียเซนโดรมนะคะจึงคือได้รับความรุนแรงสะสมเช่นการมาเป็นผู้ฆ่าสามีซึ่งตรงนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้ เรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะคะ เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองผู้หญิงนะคะทีนี้อย่างดังยกตัวอย่างเนี่ยกรณีผู้หญิงที่ฆ่าสามีจากการที่ตัวเองได้รับความรุนแรงเนี่ยตามพรบฉบับนี้ไม่ได้เขียนเอาไว้เลยว่ากรณีที่ผู้หญิงได้รับความรุนแรงต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงเองเนี่ยจะให้ศาลสามารถใช้ดุลที่นี้ในการลดหย่อนหรืออะไรได้อะไรเงี้ยจึงทำให้ผู้หญิงที่ใช้ความรุนแรงต่อสามีไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงต้องรับโทษหนักเป็นความผิดอาญาไปอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพรบความเสมอเท่าทางเพศปี2558ที่ผ่านสนช.ไปแล้วนะคะก็ยังมีในมาตรา17วรรค2เนี่ยก็อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติได้ด้วยเหตุแห่งด้วยข้อยกเว้นทางศาสนานะคะหลักการทางศาสนาหรือความมั่นคงของชาติซึ่งพูดถึงความมั่นคงของชาติมันก็กว้างมากเลยไม่มีใครสามารถจะบอกว่าความมั่นคงของชาติคืออะไรที่จะสามารถเป็นข้อยกเว้นให้เลือกปฏิบัติได้และประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าก็ยังเป็นความกังวลแล้วก็ทำให้เป็นความยากลำบากของผู้หญิงในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้อะค่ะ
ค่ะแล้วถ้ามองในมุมของเรื่องความเท่าเทียมเมื่อสักครู่คุณอังคณาก็อธิบายให้ฟังแต่ถ้ายกตัวอย่างเรื่องของความเท่าเทียมที่เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณอังคณาพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมคะ
ถ้าพูดในเรื่องของการศึกษานะคะผู้หญิงดูเหมือนจะสอบเข้ามหาลัยได้มากกว่าผู้ชายเนาะผู้หญิงก็มีสถิติการมีโอกาสในการศึกษาไม่ต่างจากผู้ชายนะคะมีโอกาสในการเข้าทำงานได้ไม่ต่างกว่าผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือโอกาสในการเติบโตหรือว่าการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับของการตัดสินใจระดับที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาสู่การเมืองบางเซกต้นนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าผู้หญิงที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยก็ผู้หญิงก็จะตกเป็นเหยื่อของการใช้เพศเนี่ยทำให้เกิดการลดทอนความน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทำเรียกว่าดิสเครดิตเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงความเสมอภาคอย่างเช่นในการทำงานเนี่ยนะคะเราก็ยังมีข้อจำกัดในบางประการเช่นชีวิตความเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องชีวิตของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องเป็นแม่ผู้หญิงตั้งครรภ์อะไรเงี้ยผู้หญิงมีลูกเวลามีลูกแล้วหลักคลอดนะคะก็ต้องถือความก้าวหน้าที่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลักคลอดได้6 เดือนนะคะ6 เดือน3 เดือนแรกก็ยังได้เงินเดือนอะไรแบบนี้ให้สามีหลักคลอดได้ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจาก6 เดือนแล้วแบบนี้ในสถานที่ทำงานก็ยังไม่มีที่ที่สามารถที่จะผู้หญิงจะลูกมาเลี้ยงได้แบบนี้เป็นต้นนะคะตำรวจฝากเขาเลี้ยงเวลาที่จะต้องให้นมลูกก็ต้องปั๊มนมอะไรแบบนี้ทีนี้กรณีผู้หญิงที่ทำงานโรงงานอยากไปฝากลูกจะใส่ยังก็แพงนะคะผู้หญิงก็เลยเรียกร้องขอให้ทางโรงงานเนี่ยให้มีเหมือนกับห้องดูแลเด็กอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าในสถานที่ราชการบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยก็ถือว่าจะช่วยเหลือผู้หญิงได้มากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเช่นเราจ้างพยาบาลสักคนหนึ่งให้มาดูแลเด็กแบบนี้แล้วผู้หญิงก็สามารถเอาลูกมาดูแลได้ให้นมลูกตามเวลาได้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าถึงโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคมากขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วกฎหมายล่ะคะเมื่อสักครู่ก็คุณอังคณาก็บอกว่าไอ้มีกฎหมายปรับอะไรมาเพิ่มขึ้นแต่มันดูเหมือนจะยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นักที่ทำให้เราเห็นว่าภาครัฐเองเนี่ยให้ความสำคัญกับบทบาทหรือสิทธิของสตรีผ่านตัวบทกฎหมายต่างๆเนี่ยค่ะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณอังคณา
ถึงแม้เราจะมีกฎหมายดีนะคะแต่ว่าถ้าการปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เป็นการยากนะคะที่ผู้หญิงจะเข้าถึงความยุติธรรมหนึ่งตัวอย่างนะคะมีกรณีร้องเรียนที่กรรมการสิทธิเรื่องของความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมนะคะเช่นถึงล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้2 ปีแล้วยัง เรื่องยังไม่ส่งฟ้องศาลเลยอยู่ในชั้นตำรวจอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่คือความล่าช้าเนี่ยในประสบการณ์ที่ทำงานกับผู้หญิงเนี่ยนะคะเราก็พบว่าผู้หญิงจำนวนมากนะคะที่มีประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันจะมีปัญหาเป็นมีปัญหาทางจิตใจนะคะเรียกว่าเป็นพวก post-traumatic stress disorder ก็คือเป็นคนที่มีความเครียดความกดดันเรื่องจากได้รับความรุนแรงมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็น่ากังวลและอย่างตัวอย่างนะคะอย่างสมมติอย่างกรณีที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติครม.มิถุนา58นะคะให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศในการทำงานแต่เราก็ยังพบว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีเรื่องของการคุกคามทางเพศในการทำงานอยู่ในสถานที่ราชการได้ความไปอะไรแบบนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเห็นมากกว่าการมีกฎหมายรับรองนะคะก็คือการให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศและให้ความสำคัญในทุกมิติหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศสภาพค่ะ
ค
ือพื้นจงก็คือเทคนิคเรียกทำให้มันจริงจังไม่ใช่เหมือนอย่างกรณีที่ไม่นานมานี้สมาคมสื่อที่มีแถลงการบอกว่
า
ก็เป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเมตตาอินดูอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่บางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น
ค่ะปัญหาที่ผู้หญิงเราเผชิญมากที่สุดในขณะนี้พูดได้ว่าเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงในครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยหลักๆน่าจะเป็น2ประเด็นนี้ใช่มั้ยคะคุณอังคณา
ใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยผู้หญิงจำนวนไม่น้อยมีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราหาสถิติยากมากเลยนะคะถ้าเราลองไปดูหาสถิติจากโรงพักเนี่ยนะคะบางทีเทียบกับสถิติที่ได้จากโรงพยาบาลนี่ต่างกันมากเลยคือเวลาผู้หญิงเมื่อถูกทำร้ายเนี่ยผู้หญิงจะไปโรงพยาบาลแต่บางทีจะไม่ไปแจ้งความแบบนี้แล้วบางทีไปแจ้งความก็ให้ไก่เกลี่ยบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาติดกันยากนะคะที่ผู้หญิงจะหาพยานหลักฐานอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมีความรู้นะคะผู้หญิงเด็กผู้หญิงยังไม่ได้รับการศึกษาหรืออบรมมาก่อนว่าเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเมื่อถูกข่มขืนแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือจะต้องบอกกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็จะต้องไปตรวจร่างกายแบบนี้นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยคือในประสบการณ์ที่เคยเจอนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนถูกผู้บังคับบัญชาข่มขืนแบบนี้ปรากฏว่าเด็กไม่กล้าบอกพ่อแม่เพราะว่ากลัวพ่อแม่จะเสียใจเป็นลูกสาวคนเดียวกลัวพ่อแม่จะเสียใจแล้วสุดท้ายเวลามันเลื่อนนานไปก็กลายเป็นหาพยานหลักฐานไม่ได้ว่าในถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างก็ตรวจได้เพียงแค่ว่ามีเคยมีประสบการณ์การร่วมเพศแต่ว่าไม่สามารถตรวจได้ว่าใครเป็นการข่มขืนไหมหรือว่าเป็นใครที่เป็นผู้กระทำผิดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเวลาสู้คดีไปเนี่ยมันก็เหมือนถูกละเมิดซ้ำนะคะผู้หญิงจะต้องมานั่งสอบคำถามอะไรต่อมีอะไรคือกับผู้หญิงที่ไปโรงพักนะคะเขาก็เล่าฟังว่าเวลาขึ้นไปที่โรงพักเนี่ยถึงแม้จะมีพนักงานสอบสวนหญิงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีไม่เพียงพอนะคะในโรงพักต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมี
ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีห้องเฉพาะสำหรับที่ผู้หญิงจะมาแจ้งความในเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะเวลาไปเนี่ยพอบอกร้อยเวรว่ามาแจ้งความถูกข่มขืนบางคนที่นั่งทั้งหมดหันมามองกันเป็นแล้วก็บางคนก็ลุกมาถามด้วยว่าอ้าวอะไรใช้คำพูดบางคำซึ่งโดนไปกี่ครั้งค่ะทำยังไงถึงโดนละอะไรแบบน
ี้
ซึ่งทีเหล่านี้บางทีมันทำให้เกิดการทำร้ายจิตใจซ้ำซ้อนก็ตื้ออีกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอยากจะให้ทุกฝ่ายนะคะที่มีหน้าที่อำนาจได้เห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้แม้จะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนหยุ่นหยิ่นแต่ว่าประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญมากนะคะ
ค่ะจำได้ว่าก่อนหน้านี้เราก็คุยกับคุณอังคณาไปเรื่องนี้แหละเรื่องที่การผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศเราก็เห็นภาพค่อนข้างชัดแต่ถ้าเรามองลึกลงไปตามรายภาคล่ะคะแน่นอนภาคที่เรานึกถึงภาคแรกก็คือผู้หญิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าพูดถึงสิทธิของเขาเป็นยังไงบ้างคะคุณอังคณา
พอดีเพิ่งลงไปคุยกับผู้หญิงในภาคใต้มานะคะแล้วก็ถ้าเราคุยกับผู้หญิงอย่างเดียวเฉพาะผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงก็จะแบบคือปัญหาผู้หญิงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจะมียาลานาธิวาสและสตูลนะก
็
คือใช้สิทธิพรบกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกทีนี้เรื่องของความดูแลในครอบครัวหรือการร่วมละเมิดทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวไม่ใช่คือของกฎหมายครอบอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสมรสกันอย่างการเป็นทรัพย์สินใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของการทำร้ายในครอบครัวความดูแลในครอบครัวหรือการร่วมละเมิดทางเพศจะมาเป็นความผิดอาญาแต่โดยมากเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงไปแจ้งความเนี่ยก็มักจะทั้งที่บางทีไม่เข้าใจและคิดว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวก็ส่งไปให้ผู้นำศาสนาอะไรแบบนี
้
ทีนี้ผู้นำศาสนาเนี่ยคือมีโอกาสในความผู้นำศาสนาท่านหนึ่งพูดนะคะเขาให้ข้อมูลว่าในจังหวัดแห่งหนึ่งในสี่จังหวัดนี่เนาะมีผู้คิดที่แล้วเนี่ยมีผู้หญิงมาร้องเรียนมาขอหย่านะคะ700กว่ากรณีแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าคุณที่ก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าดูแล้วอาจจะเหลือมีแค่เชื่อถือน่าใช้ได้แค่20%อะไรแบบเนี้ยเขาก็ถามว่าเอาแล้วที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเขาบอกว่าก็ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรแบบเนี้ยเราก็ถามว่าเอาแล้วต้องการพยานยังไงเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงถูกตีถูกทำร้ายเนี่ยบางทีผู้หญิงอยู่ในห้องกับสามีไม่มีพยานที่จะมาดูเห็นนะคะไม่มีข้อมูลจำเป็นไม่มีใครถ่ายคลิปไว้เราจะรู้ได้ยังไงแล้วก็การที่ผู้หญิงมีหลักฐานในการบาดเจ็บตามร่างกายและตัวแบบนี้เป็นพยานได้ไหมอะไรแบบนี้ที่คือเขาก็มองว่าอาจจะไปอบรมก็ได้เลยก็ได้แบบนี้ซึ่งเราก็แบบโอ้เราใช้อย่างนั้นจะทำยังไงอะไรแบบนี้คืออยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องมิติความอันตรายทางเพศสภาพนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับผู้หญิงนะคะแต่ถ้ามองว่าผู้หญิงโกหกผู้ชายใช่เรื่องสาวหรืออะไรประมาณแบบนี้มันก็ยากนะคะแล้วผู้หญิงเองก็จะอยู่แบบมีปัญหาทุกข์ร้อนแบบนี้แล้วถ้าหากว่าผู้หญิงเองยังไม่สามารถที่จะเป็นอิสระนับถือตัวเองได้นะคะผู้หญิงก็จะไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ดีได้นะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงเองคือผู้หญิงที่มีปัญหาถูกทำร้ายเนี่ยผู้หญิงมักจะซึมเศร้าแล้วก็มักจะมีอาการหวาดกลัวแบบนี้ก็มันจะส่งผลกระทบต่อการที่ผู้หญิงต้องดูแลลูกต่อไปด้วย
ค่ะแล้วผู้หญิงล่ะคะตัวผู้หญิงเองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะเขาเข้าใจสิทธิของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะในปัจจุบันนี
้ค่ะคือโดยมากผู้หญิงจะไม่เคยรู้นะคะผู้หญิงก็จะคิดว่าหน้าที่ผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงดูแลลูกดูแลครอบครัวแต่ว่าวันนี้ภาระของผู้หญิงก็มากขึ้นนะคะผ
ู้
หญิงต้องมาทำงานนอกบ้านด้วย
ใช่ค่ะ
ในขณะเดียวกับที่ต้องดูแลครอบครัว
ค
่
ะ
ไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราบ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุผู้หญิงก็ต้องเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอีกแบบนี้สภาพเศรษฐกิจเองก็มีปัญหาในแบบนี้ดังนั้นมันดูเหมือนว่าภาระทั้งหมดอยู่กับผู้หญิงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยภาระในการดูแลครอบครัวนะคะภาระในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งต้องช่วยกันในครอบครัวนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามีเนี่ยก็จะต้องช่วยด้วยไม่ใช่โยนภาระให้ผู้หญิงเป็นคนเดียวแบบนี้นะคะ
ค
ืออยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจทีนี้เมื่อกี้นี้ทำพูดถึงเรื่องของผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จริงมันก็มีผู้หญิงเฉพาะอีกหลายกลุ่มนะคะที่ผู้หญิงพิการแบบนี้
ค
ือผู้หญิงพิการเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาคือเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยได้ไปรายงานสถานการณ์สิทธิตามสถานการณ์ตามสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่เจนีวานะคะประเทศไทยเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้ทำหมันผู้หญิงพิการเนี่ยทีนี้หน่วยงานคณะผู้แทนไทยที่ไปตอบเนี่ยก็ตอบว่าเพราะว่าครอบครัวเนี่ยต้องการทำหมันเพราะว่าหญิงพิการไม่ใช่ถูกข่มขืนแล้วก็
ค
ือทำหมันก็คือการป้องกันไม่ให้มีลูกไม่ให้ตั้งครรภ์นะคะทีนี้คณะกรรมการตั้งคำถามที่ฟังแล้วสะเทือนใจมากเลยคือคณะกรรมการซีดอถามบอกว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่อดทนกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์แต่สามารถอดทนกับการที่หญิงพิการถูกข่มขืนได้และแบบนี้เป็นต้นนะคะคือเขามองว่าเราควรหามาตรการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกข่มขืนแต่ไม่ใช่ทำหมันเสีย เพื่อที่ว่าจะนายจะถูกข่มขืนก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องตั้งคำอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ตรงนี้ก็ถือว่าโดยผู้หญิงกลุ่มเฉพาะผู้หญิงกลุ่มเสียงแบบนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญ
ค่ะวันนี้คุณนางคณาฉายภาพให้เราเห็นค่อนข้างชัดสำหรับภาพรวมสถานการณ์ของผู้หญิงสิทธิ์ที่ผู้หญิงพึงได้รับและสิ่งที่รัฐต้องทำกับกลุ่มผู้หญิงในทุกๆกลุ่มด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณอังคณานีลภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอบพระคุณคุณอังคณาและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณ
ค่ะและนี่คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน.4ปน.ส.หลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ